Частенько було батько посилає щемось до барині. Посилаючи каже, як війдеш же, то поцілуєш барині ручку. Велика, думав я собі, значить бариня цабе, коли їй ручку треба цілувати. Неясна якась тоді в мене була класова свідомість. З одного боку цілував барині ручку, явна контрреволюція, а з другого клумби квіткові їй толочив, а раз заліз на веранду і понабурював у хатні квіти, явні революційні вчинки. Чистий тобі Мандональд, між соціалізмом і королем вертівся як мокра миша. Але вже й тоді добре затямив собі, що пани є на світі. І як було бариня накричить на щось та ногами затупотить, то я залізу під панську веранду і шепочу: «Пожди, експлуататоршо, прийде жовтнева революція, я тобі покажу, як 300 літ із нас». І так далі, і таке інше. Віддали мене в школу рано. Не було мені, мабуть, і 6 літ. Провчився я там 3 роки, скінчив школу. Прийшов додому, а батько каже: «Мало ти ще вчився, треба ще кудись віддавати. Повезу ще в Зіньків, повчись іще там, побачимо, що з тебе вийде». Повіз батько мене в Зіньків, хоч і тяжко йому було тоді, бо вже нас було 6 чи 7, а платні він у поміщиці діставав 18 чи 20 карбованців на місяць, проте повіз і віддав мене у Зіньківську міську двокласну школу. Отут мені й повернути було б на неокласицизм, бо вчились ми разом із Зеровим. Так я не схотів. Самі ж знаєте, неокласиком бути силу треба терпіння. Читай Горація, Вергілія, Овідія та інших гомерів. А бути сучасним письменником значно легше. Нічого собі не читаєш, тільки пишеш. І всі задоволені. Так що наші з Зеровим стежки розійшлися. Він на Рим, я на Шенгеріївку. Зіньківську школу закінчив я року 1903-го свідоцтвом, що маю право бути поштово-телеграфним чиновником дуже якогось високого 14-го чи що розряду. Та куди ж мені в ті чиновники, коли мені 13-й минало? Приїхав додому. «Рано ти, – каже батько, – закінчив науку. Куди ж тебе, коли ти ще малий? Доведеться вчить, а у мене без тебе вже 12-ро». Та й повезла мене мати аж у Київ у військово-фельдшерську школу, бо батько, як колишній солдат, мав право в ту школу дітей віддавати на казенний кошт. Поїхали ми до Києва. В Києві я роззявив рота на вокзалі і так ішов з вокзалу через весь Київ аж до Святої Лаври, де ми з матір'ю зупинились. Поприкладався до всіх мощей, до всіх чудотворних ікон, до всіх мироточивих голів і іспити склав. Так залишився в Києві. Та й закінчив школу, та й зробився фельдшером. Фельдшер з мене був непоганий, бо зразу ж закапав одному хворому очі нашатирним спиртом замість цинкових крапель. Про гонорар од того хворого говорити не буду. А потім пішло нецікаве життя. Служив і все вчився, хай воно йому сказиться. Все за естер направив. Війна застукала мене на залізниці, де я хоробро захищав царя, престол і отечество від ворогів зовнішніх, фельдшерувавши в залізничній лікарні. Як ударила революція, завертівся. Будував Україну. Бігав з Центральної ради в університет, з університету в Центральну раду. Тоді до Святої Софії, Святої Софії до просвіти, з просвіти на мітинг, з мітингу на збори, зборів в Центральну раду, з Центральної ради на з'їзд, із з'їзду на конференцію, з конференції в Центральну раду. До того було ніколи, що просто страх. Хотілося, щоб і у війську бути, і в парламенті бути, і в університеті бути, і по всіх комітетах бути, і на національний фонд збирати, і пісень співати. Так куди вам, де співають, там і я. Де говорять, там і я. Де засідають, там і я. Державний муж, одне слово. Громадянська війна. Брав участь. Летить шрапнель, а я ховаюсь. Весь тягар громадянської війни переніс. І в черзі по пайки стояв, і дрова саночками возив, і городи копав. А найтяжче було нести 2 пуди борошна з лаври аж на Гоголівську вулицю в Києві. Собачою тропою ніс, а потім Шевченківським бульваром. І криктав, стогнав, і сідав, і присідав, а таки доніс. Не кинув здобутків революції. Тяжко було, але ми перемогли. Ну, а потім під'їхала платформа, мене й посадили. Потім випустили, але я вже з платформи не злазив. Нема дурних. Книга, що найсильніше на мене враження зробила в моїм житті, це «Катехізис Філарета». До чого ж противна книжка? Ще якби так прочитав та й кинув, воно б і нічого, а то на пам'ять. Ай, хай їй грець. Найдужче вона мені втямки далася. Книжки я любив змалку. Пам'ятаю, як попався мені Соломонів оракул, цілими днями сидів над ним та кульку з хліба пускав на оте коло з числами різними. Пускаю, аж у голові макітриться, поки прийде мати, вхопить того оракула та по голові трах, тоді тільки й кину. Взагалі любив я книжки з м'якими палітурками. Їх і рвати легше, і не так боляче вони б'ються, як мати було побачить. Не любив Руського паломника, що його років 20 підряд читала мати. Велика дуже книжка. Як замахнеться було мати, так у мене душа аж у штанях. А решта книг читалося нічого собі. Писати в газетах я почав у Кам'янці, на Поділлі, 1919 року за підписом Павла Грунського. Чого я був у Кам'янці, питаєте? Та того ж, що й ви. Почав з фейлетона. Часто мене запитують, де я мову свою взяв. Мову свою я взяв з мамною циці. Це невичерпне джерело мовне. Зверніть увагу на це, матері, і ваших діточок ніколи не доведеться українізувати. Хто вивершив мову? Робота. Робота і вказівки Кримського та Модеста Пилиповича Левицького, що з ними я мав щасливу нагоду працювати і про яких я завжди згадую з почуттям глибокої подяки. Жив я в Києві. В Харків мене переїхали 1920 року в жовтні місяці, а в квітні місяці 1921 року почав я працювати у «Вістях» з Василем Блакитним. У «Вістях» почав я працювати за перекладача. Робота серйозна, робота відповідальна, робота тяжка, бо доводилося таки, як слід пріти над газетними отими перекладами. Перекладав я, перекладав, а потім думаю собі, чого я перекладаю, коли можу фейлетони писати, а потім письменником можна бути. Он скільки письменників різних є, а я ще не письменник. Зробився я Остапом Вишнею, та й почав писати. Сижу собі, та й пишу. Роботи більше нічого, папір є, робота не важка, не те, що там 6 годин у яку-небудь книгу рахунки записувати. Спочатку було тяжковато, бо папір попервах був поганкуватий, і чорнило не дуже добре, та й олівці часто ламались. А потім, як книгоспілка взялася постачати добре канцприладдя, стало легше. Уже й промокачка появилася, вже не доводиться тобі твори до стінки ліпити, щоб не розмазувалося, твори кращими виходять, чепурнішими. Потім купив портфеля, зробився вже справжнім, солідним письменником. Роки собі минають, стаж собі набігає. А, яка це хороша штука, стаж. Він так сам по собі непомітно набігає, а здорово нашого брата підтримує. А там за стажем, дивись, і маститість прийде. Уже так, коли придивишся на волосся, видно, що щодня маститості прибавляється. Швидко-швидко вже замість волосся сама маститість на голові буде. Тоді вже зовсім буде добре. Прийдеш до редакції, принесеш що-небудь, редакторові незручно буде зразу пугнути, і скаже редактор секретареві: «Пустіть, воно положе мені к лихій годині не годиться, та незручно. Старий письменник, надрукуємо». А ви маститий, сопричислений до старої дегенерації, коли до вас прийде хто-небудь з молодої дегенерації письменників, говорите: «Писати, товаришу, складна штука. Колись писалося, ех, і писалося. А тепер би ще писалося, та, знаєте, треба підмемуарити життя пройдене, а то перед історією буде ніяково».